Ұлым-ау, тұңғиықтай көзіңнен қарасам мен езілем, тілім шықпай әр сөзің қарасыңнан сезінем. Құлыным, әжең айтқан немерем, сыйғылы тәңір берген, арттыратын ұрпағым, жалғастырыр шежірем. Жарығым, қалдырмаймын қатардан, ауылыңа апарам. Мен секілді көресің тәрбиені атадан. Сені қалар бала берді бізге Алла, саған арнап үй салар Меккеде, Мединада. Сені қалар бала берді бізге Алла, саған арнап үй салар.
Ақ сүт беріп өсіреді сен ана, жетіге келгенше жақын жер саған, содан кейін шақырады кең далаң, осылайша тез өсесің сен бала. Менің емес қазағымның, мұсылманның ұлы бұл, жарқыраған күлімдейтін жүзің нұрлы жылы бұл. Арға атаң бақты керей молдаш тардай ірі бұл, ең бастысы бір Алланың ең сүйікті құлы бол.